Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mikä suomalaisessa työelämässä mietityttää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä? Siitä saamme tuoretta tietoa tässä ajantasassa. Kuulemme myös, millaisia asioita on huomioitu HOK-elannon ravintoloissa, joissa työyhteisön jäsenet tulevat eri kulttuureista. Ravintoloihin on jo usean vuoden ajan haettu työvoimaa Filippiineiltä. Mitä jos kielirajat murtuisivat lopulta koko maailmasta tekoälyn avulla? Sitä pohditaan kaukoputkiosuudessa, jossa tutkijat Teivo Teivainen ja Charlie Salonius-Pasternak innostuvat käännösohjelmasta. Ajantasan toimittaa Anne-Mari Rajala. Viime viikolla moni luokanopettajan opinnoista haaveileva pettyi. Itä-Suomen yliopisto lähetti vahingossa 71 ylimääräiselle hyväksymispäätöksen. Myöhemmin hyväksyminen peruttiin ja syyksi kerrottiin tallennustekninen virhe. Tästä päätöksestä on mahdollista valittaa yliopiston muutoksenhakulautakuntaan. Se on yliopiston asettama, mutta toimii riippumattomasti. Puhelimessa on nyt lautakunnan puheenjohtaja, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Aikaa tämän valituksen tekemiseen on kuun 14. päivään saakka. Eilisen iltapäivään mennessä valituksia oli tullut noin 10. Millaisista asioista on kiinni, muuttaako valituspäätöstä?
Aina harkitaan sitä, että onko sovellettu kaikki opiskelijoihin nähden yhtenäisiä valintakriteereitä. Se on niin kuin se pääasiallinen kriteeri, millä valituksia arvioidaan. Toki on asioita, joissa on ihan selkeitä virheitä, on laskettu väärin pisteitä tai sitten on joku kysymys ollut niin moniselitteinen, että sitä pitää tulkita opiskelijan eduksi. Nämä ovat niin kuin tavallisimpia tapauksia. Tällaista tapausta, josta nyt on kysymys, ne ei ole aikaisemmin meidän ratkaistavana ollut.
Yliopisto on kertonut, että kyseessä oli tallennustekninen virhe ja arvioitte, onko valinta ollut virallinen hallintopäätös. Mitä kriteereitä on sille, että kyseessä olisi virallinen hallintopäätös, tai mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että hallintopäätöksellähän yksilölle luodaan oikeuksia, tai todetaan, että hänellä ei oikeutta johonkin ole. Ja nyt on sitten kysymys siitä, että onko tällä tallennuksella syntynyt hakijalle sellainen päätös, josta voidaan sanoa, että hän on saanut oikeuden opiskelupaikkaan. Siinä yksinkertaisesti on kysymys. Monesti ihan hallintopäätökset ovat ihan nimenomaisia päätöksiä, että joku vaikkapa sosiaaliviranomainen päättää, että jollakin henkilöllä on oikeus toimeentulotukeen. Tässä valintaprosessissa tämä päätöksenteko on vähän erilaista. Päätökset tehdään vain niistä, jotka tulevat valituiksi joko varsinaisille sijoille tai varasijoille ja sitten niiden osalta, jotka eivät tule valituksi, niin ei mitään nimenomaista päätöstä tehdäkään välttämättä. Ja nyt on kysymys siitä, että onko tämä tallennusmerkintä sitten sellainen hallintopäätös, jota ei enää yliopisto voi muuttaa.
Kyseessä on iso joukko ihmisiä, 71 tarkalleen ottaen. Vaikka tämä muutoksenhakulautakunta on yliopiston asettama ja se toimii riippumattomasti, niin millä tavalla tähän päätökseen nyt voi vaikuttaa se, kuinka paljon yliopisto voi vastaanottaa uusia opiskelijoita, koska varmaan jos yhden kohdalla se päätös on tietynlainen, niin toisten kohdalla se lienee samanlainen.
Sitä ei voida ottaa mitenkään huomioon ihan puhtaasti säädösten perusteella ratkaisut tehdään. Eli jos todetaan, että opiskelijat on otettu opiskelijoiksi sitovalla hallintopäätöksellä, niin sitten heidät otetaan opiskelijoiksi. Yliopiston asiana on sitten järjestää resurssit. Näin se toimii, että muutoksenhakulautakunta ihan puhtaasti oikeudellisella perusteella tekee ratkaisut. Tällaiset tarkoituksenmukaisuus- ja kustannustekijät eivät siinä päätöksenteossa vaikuta millään tavalla.
Tätä asiaa käsitellään 30. päivä elokuuta. Tuleeko silloin myös päätös vai saako sitä tai joudutaanko odottamaan pidempään?
Päätökset pyritään kyllä antamaan 38 ja varmaan näihin asioihin ainakin annetaan, että kyllä jonkin verran asioita siirtyy toki lisää selvitysten hankkimiseksi myöhemminkin kokouksiin, mutta käsittääkseni tässä on niin selkeä tämä asetelma ja asiat sillä tavalla samanlaisia, että kyllä minun käsitys on se, että 30. elokuuta tähän asiaan tulee päätös kaikkien valittajien osalta.
Mikäli tämä korjauspäätös hylätään, voi opiskelijaksi haluava hakea muutosta myös Itä-Suomen hallinto-oikeudesta. Matti Tolvanen, millainen prosessi se on?
Se on ihan normaali valitusprosessi. Siinä se kestää, sanotaan normaalisti, puolesta vuodesta jopa vuoteen, että jos tähän hallinto-oikeustielle joudutaan, niin siinä kyllä sitten käytännössä käy niin, että opiskelija ei pysty aloittamaan opintojaan vielä ainakaan syyslukukaudella, hyvä jos kevätlukukaudellakaan, että se on erittäin pulmallinen tilanne, jos asia menee hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, siis opiskelijan näkökulmasta erittäin pulmallinen tilanne.
Kuinka usein nämä muutoksen hakulautakuntaan tulevat valitukset menevät läpi ja sitten toisaalta hallinto-oikeuteen tulleet? Onko siitä tilastoja?
Muutoksen hakulautakuntaan tulleista asioista, jos ajatellaan tätä päävalintaa, josta tulee noin 100 valitusta vuosittain, niin se vaihtelee vuosittain. Ehkä 5-10 opiskelijaa tulee valituksen kautta otetuksi opiskelijaksi. Toki valintapäätökset saattavat muuttua enemmänkin, mutta monta kertaa on kysymys siitä, että opiskelija vaikka saisi lisää pisteitä valintakokeesta, niin ei siitä huolimatta ole valituksia, kun kokonaispisteitä eivät sitten kuitenkaan riitä. Mutta sanotaan näin, että 5-10 opiskelijaa joka syksy on hyväksytty sitten tämän valitusprosessin kautta. Hallinto-oikeudessa äärimmäisen harvoin on päätökset muuttuneet. Päävalinnan osalta en muista yhtään tapausta, missä olisi muutoksia tullut. Yksi tai kaksi jatko-opiskeluoikeutta koskevaa asia on hallinto-oikeus ratkaissut eri tavalla kuin muutoksenhakulautakunta.
Kiitos näistä tiedoista, professori Matti Tolvanen, ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Tämä on Ajan tasa.
10:10 on nyt kello ja vaihdetaan aihetta. Millaiset asiat askarruttavat maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä? Se tiedetään SAK-neuvontapalvelussa, joka on ollut käytössä nyt vuoden ajan. Tänään on julkaistu koottua tietoa palveluun tulleista kysymyksistä. Ajantasassa ovat vieraina SAK-lakimies Niko Ohvo sekä HOK-elannon ravintolatoimialan HR-päällikkö Satu Vennala sekä Chico Sellon keittiömestari Boris Valenzuela. Tervetuloa kaikille teille.
Kiitos.
Kiitos.
HOK-elanto siis työllistää muun muassa filippiiniläiskokkeja ravintoloissaan ja puhutaan myöhemmin erilaisista käytännöistä, joita olette siellä kehittäneet. Mutta selvitetään ensin, millaisista asioista työsuhdeneuvontaan eniten otettiin yhteyttä. Niko Ohvo.
Suositun aihe liittyy aina käytännössä palkkoihin, ihan vähimmäispalkasta riittävän ylityökorvaukseen. Ja tätä samaa linjaa jatkaa, niin myös vuosilomaan liittyvät kysymykset ovat hyvin yleisiä. Ja usein on kysymyksessä sellaisia tilanteita, että työntekijä ei edes tiedä, että hänellä on oikeus vuosilomaan ja vuosilomakorvaukseen.
Avaa vähän näitä kysymyksiä. Oliko ihan perustason kysymyksiä vai mentikö siellä hyvinkin yksityiskohtaisiin koukeroihin?
Ne vaihtelevat hyvin paljon, että voi tulla ihan, että kysytään, että mikä työehtosopimus soveltuu, mikä on vähimmäistuntipalkka, paljon kuuluu saada ylitöistä palkkaa, viikkotasolla, päivätasolla ja niin edelleen. Kysymykset vaihtelevat melko paljon, mutta useimmiten ne liittyvät ihan palkan määrään tai sitten palkkasaataviin, että on jäänyt saamatta palkkoja pidemmältäkin ajalta, joko kokonaan tai osittain.
Yli puolet yhteydenotoista koski palvelualoja ja suhteellisesti eniten yhteydenottoja tuli yksityiseltä sosiaalipalvelualalta. Mikä siellä sosiaalipalvelualalla esimerkiksi mietityttiin?
Melko samat kysymykset, että enimmäistyöajat, tarvitseeko ylitöihin suostua aina, voiko niistä kieltäytyä. Ja sosiaalipalvelualalla kuin palvelualoillakin on usein käytössä nollatyösopimuksia, ja niistä tulee sitten epäselvyyttä puolin ja toisin, että paljon työtunteja on ja paljon niitä on pakko tehdä.
Etenkin pääkaupunkiseudulla on paljon ulkomailta saapunutta työvoimaa. Niko Ohvo, havaitsitteko eroja alueellisesti, eli tuliko erityyppisiä kysymyksiä eri puolilta Suomea?
Siinä ei mielestäni kovin suurta merkitystä kyllä ollut. Muutamat yksittäiset alat ehkä korostuivat suurten työnantajien myötä, jossa työskentelee paljon ulkomaalaisia, mutta muuten ei mielestäni ollut hajontaa juurikaan.
Oliko niissä kysymyksissä jotain samankaltaisuutta riippuen siitä, mistä maista nämä kysyjät olivat?
No hyvin vähän, että työsuhteeseen liittyvät ongelmat tuntuvat olevan aika globaaleja. Pientä hajontaa oli, että esimerkiksi Afrikasta ja Aasiasta tulevilla kysymykset liittyvät suhteellisesti useimmiten työnteko-oikeuteen ja oleskelulupiin. ja esimerkiksi Pohjois-Amerikasta työsuojeluun. Ja eurooppalaisia taas mietitytti enemmän juuri palkan määrä ja palkkasaatavat.
Satu Vennala, löytyykö näistä kysymyksistä jotain sellaista, jota olette myös HOK-elannossa kohdanneet?
No itse asiassa suoraan noista ei, että me kyllä noudatetaan kaikilta osin meidän alan työehtosopimusta ja pyritään siihen, että työntekijät tietää myös, että mitkä heidän oikeutensa on, mikä on palkka, mikä on loma.
Ja tässä varmasti on vaihtelua sen mukaan, että minkä kokoinen vaikka tämä työpaikka on ja ovatko järjestäytyneitä vai järjestäytymättömiä ja näin edespäin. Mutta Satu Vennala, mitä pitää huomioida työyhteisössä työnantajan kannalta? Siis tällaisessa työyhteisössä, jossa työntekijät tulevat eri kulttuureista.
Joo, meillä on semmoinen satakunta toimipaikkaa, joista hyvin harvassa on vain ja ainoastaan kantasuomalaisia töissä. Niin kyllä se peruslähtökohta on se, että kaikki on tasa-arvoisia, kaikki on tervetulleita töihin ja tausta ei millään lailla saa vaikuttaa sitten niin kuin kohtelun asemaan etenemiseen uralla. Eli tärkeää on, että jokainen meillä työntekijä kokee olevansa osa sitä omaa tiimiä siellä ravintolassa.
Monet työsuhteisiin ja työelämään liittyvät asiat voivat myös ihan suomalaisille olla hankalia käsittää, varsinkin jos on huono kielitaito, ei suomea osaa vielä ihan kunnolla tai ei lainkaan, niin tällaisia varmasti joutuu selittämään, mutta onko siis vielä jotain, haen jotain vielä konkreettisia esimerkkejä, että onko esimerkiksi kielitaito tämmöinen, jonka takia on jouduttu tekemään jotain muistilappuja vaikkapa johonkin tai...
Joo, ja kyllä me edelleenkin kehitetään, että miten me saataisiin perehdytysmateriaalia vielä laajemmin englannin kielellä, että se on tällä hetkelläkin työpöydällä. Isoja semmoisia niin kuin työaikaan liittyviä kysymyksiä, niin siitä voisin nimetä tämmöisen, että eikö saa tehdä enemmän töitä, pitääkö pitää vapaapäiviä. Tämä on ollut semmoinen keskustelu, mitä on käyty niin kuin hyvin monen muualta tulleen työntekijän kanssa.
Kuulostaako Niko Ohvo tämä...
Kyllä, kuulostaa Miltä? Myös melko tutulta.
Kyllä. Boris Valenzuela, kerro, miten päädyit Suomeen?
Joo, eli ennen mä menen Suomeen, eli mulla on kaksi vaihtoehtoa. Eli mulla on tarjoa töitä Kanada ja Suomen. Ja sitten mä päädyin Suomeen, koska mä katsoin sen netistä sen lämpötila. Eli Kanadassa on se miinus 40 ja Suomessa on miinus 20. Eli päätös meni ihan nopeasti. Mä menen Suomeen. Ja sitten mä menen Suomessa. Eli toi rekryointiprosessi, se hoitanut aika hyvin. Eli meillä on vielä Filippiineillä, eli me opiskelin suomen kieli. Toi on aika basic. Ja sitten lupa, työlupa, se on aika hoitanut aika hyvin. Eli kaikki, tai mitä me tarvitaan tehdä, eli optiimi hoita sen. Ja sitten me tulen Suomeen, eli mulla on se vähän pelottava, koska Suomi on se vähän, mä en kuule aika paljon juttu Suomessa, mutta mä tulin tänne ja sitten mulla on se yllättävä, koska Suomessa on se aika monikulttuuri. Mun ensimmäinen paikka on se Salve, ravintola Salve. Se on, kaikki on suomalainen, mutta mä tulin siellä, kaikki on se open arms. Hei, tervetuloa. Ja sitten sen paikka. Mä opin aika paljon suomen kieli, koska ei kukaan puhu englanniksi, tai siellä on pari ihmistä, kuka puhuu englanniksi mulle. Ja mulla on aina joka päivä opi jotain suomen kieliä. Ja kaikki laita joku muistilappu seinällä. Hei, nyt tänään me harjoitellaan tämä sanoja. Ja sitten se pikkuhiljaa tulee toi kieli. Ja sitten mulla on 3 vuotta siellä. Mä aloitin kokkina ja sitten mä tulen vuoromestarina. Ja sitten 3 vuotta sitten mä tulen Jyväsen, ravintola Jyvänen, se on myös HOK-elanto. Mä tulen keittiömestarina, se on 2014. Ja sitten mä menen pois koko talossa tai HOK-elanto. koska mä haluan katsoa muutama tai Helsingissä tai Suomessa. Ja sitten mulla on 1,5 vuotta poissa Hokelannossa ja mä tuun takaisin. Se on aina parempi, jos sulla on kotona. Ja nyt mä oon Chico Selos. Ja se on mun kokemus täällä Suomessa.
Olet ehtinyt monenlaista tehdä. Satu Vennala, Hokelannon ravintoloissa on siis filippiiniläiskokkeja ja olette etsineet heitä rekrytointiyrityksen kautta suoraan Filippiineille. Tuossa Optiin mainittiinkin. Miten tähän ratkaisuun päädyttiin alun alkaen?
Joo, tämä ratkaisu on päätynyt vähän, tai siihen on tultu vähän silleen niin kuin aika monen mutkaan kautta. Eli alun alkaen vuoden 2008 keväällä SOK tasolla lähdettiin miettimään, että onko mahdollista Suomeen saada työvoimaa. Silloin elettiin nousukauden huippua vielä keväällä 2008, kuka muistaa. Ja työvoimapula oli tosi monella alalla silloin. Ja siellä tehtiin sitten päätös, että aloitetaan ravintolatyöstä, aloitetaan kokeista. Ja silloin sitten SOK kilpailutti yhteistyökumppanit, Optiin voitti sen kilpailun ja heidän kanssaan sitten mä tulin mukaan rekrytoimaan meille 10 kokkia. Ja tämä on ollut hyvin opettavainen ja kauhean onnistunut projekti ja sanotaan, että yhtenä isona tekijänä onnistumisella on tietysti se, että suomen kielen alkeet opetellaan jo siellä lähtömaassa. Mm-hmm. Ja toinen on sitten se vastaanotto siellä työyhteisössä. Ja aina kun meille tulee uusi filippiiniläisryhmä, niin heidän ensikosketus tuleviin esimiehiin on tämmöisessä get together vapaamuotoisessa tilaisuudessa, jossa syödään yhdessä, tutustutaan toisiin, esitellään ruokalistoja. Siellä on monesti, Boris oli nyt viimeksi vastaanottamassa uusia filippiiniläisiä. Mm-hmm. Niin. Mun mielestä me ollaan tässä aika hyvin onnistuttu, koska meillä edelleenkin on semmoinen 50 kokkia töissä, joista toki 2 on tällä hetkellä keittiömestareita ja tusina verran suurin piirtein vuoromestareita. Eli.
Suomessa on työttömiä kokkeja ja tästä aiheesta on kirjoittanut muun muassa henkilöstövuokrausyritys Optiimin toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Hän kertoo, että osaavien hakijoiden määrät ovat Suomessa laskeneet ja hakuprosessit pitkittyneet, koska osaajia ei yksinkertaisesti löydy. Miten tämä on Satu Vennala näkynyt teidän ravintoloissanne ja Niko Ohvolle myös kysymys tästä.
Ja hakuajat on pitkiä ja se, että hakuaika on pitkä, niin silloin sitä joudutaan paikkaamaan sekä niin kuin ylikuormittamalla omia työntekijöitä sekä määrällisesti että sitten työkuormallisesti. Tasalaatuisuus saattaa kärsiä, pahimmillaan asiakkaatkin tämän huomaa ja sitten ollaan jouduttu käyttää tilapäistyövoimaa. Et yhtään ravintolaa ei ole onneksi vielä jouduttu sulkemaan työvoimapulan takia, mutta varmaan yhtenä tekijänä tässä on pääkaupunkiseudun vuokratasokin. Eli eläminen pääkaupunkiseudulla on kovin kallista. Tämä pula ei koske niin kuin koko Suomea tasaisesti.
Niko Ohva, tuliko tästä tämän tyyppisistä aiheista sinne työsuhdeneuvontaan kysymyksiä?
Kyllä jonkun verran ja kyllä se tiettyillä aloilla näkyy se, että ulkomaalaisten osuus kasvaa ja se näkyy suoraan meillä niin kuin tilastoissa ja yhteydenotoissa.
Boris Valenzuela, miten lähellä filippiiniläinen työkulttuuri on suomalaista? Eli millaisia eroja on Filippiineillä ja Suomessa?
Se on paljon ero. Eli Filippiineillä se on sama kuin Gordon Ramsay keittiö. Eli kaikki paha sanoja sä kuulet keitiössä filippiineillä. Mutta Suomessa tässä on mä en tiedä sä hoidat keittiö aika rauhallisesti. Eli sä voit sanoa, ei sä tehdä näin, tee näin. Sä voit tehdä aika eri miten mä voin sanoa sen? Aika eri muoto.
Way. Eri tavoilla.
Tavoilla. Joo. Se tai suomalainen juttu. Ja sitten Suomessa on se esimerkiksi mun keittiö nyt. Eli meillä on se aika moni kulttuuri siellä. Eli jos sä oot filippiineillä, eli kaikki filippiiniläiset, eli se yksi ryhmä. Ja ulkomaalaiset, se on yksi ryhmä. Se on aika näin. Mutta Suomessa me tehdään kaikki yhdessä. Esimerkiksi nyt Chicosessa meillä on etiopialainen, meillä on kaksi filippinilainen, virolainen, suomalainen. Se on aika muun kulttuuri siellä. Ja sitten se on, mun mielestä se on parempi, koska mä avasin mun silmät. Eli siellä on aika moni tavalla. Sä voit hoitaa sen työ.
Miten Satu Vennalla, kun on niinkin monta eri kulttuuria yhdellä työpaikalla ja varmasti on niin kuin erilaisia käytäntöjä, niin mistä löydetään se sellainen keskitie, joka on kaikille sopiva?
No, kyllä se tulee sieltä hyvän esimiestyön kautta ja sen tasa-arvon kautta. Ja yksi semmoinen, mikä meille on tyypillistä Suomessa, niin on tämmöinen matala hierarkia. Mm-hmm. Että kaikki tekee kaikkia, kaikki osallistuu kaikkeen, kaikki jeesaa kaikkia. Ja tämä on yksi semmoinen juttu, että mistä ollaan aina keskusteltu filippiiniläistenkin kanssa. Että meillä myös keittiömestari ja ravintolajohtaja tiskaa.
Joo, se mulla on yksi kokemus. Mun ensimmäinen paikka, eli ravintolasalue. Mun ensimmäinen päivä, se on tosi kiire, se on kesä. Eli mun ravintolajohtaja, mä sanoin, että hei, toi viemarin on se tuhko. Hän ota pois hänen takki ja tee näin, ota se tuhko pois. Se, mä sanoin, että hei, filippineillä ei, esimies ei tee näin. Aina se joku, ketä on se. Mutta täällä Suomessa kaikki tekee, kaikki.
Niko Ohvo vielä, miltä nämä kuulostaa nyt nämä käytännöt? Olisiko nämä sellaisia, joita voisi levittää laajemmallekin?
Ilman muuta kuulostaa oikein hyvältä ja tämä nyt kuulemani perusteella, niin tämä on tuonut mulle ainakin ihan mukavaa vaihtelua tähän, että ilmeisesti asiat voi myös mennä hyvinkin, että yleensä mä kuulen sen toisen ääripään.
Toivottavasti näistä nyt jotain hyötyä on sitten työpaikoilla, jossa on paljon eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Kiitos lakimies Niko Ohvo SAK:sta, Hokelannon ravintolatoimialan päällikkö Satu Vennala ja keittiömestari Boris Valenzuela.
Kiitos.
Kiitos.
Suomi hiphopin isähahmo Karri Paleface Miettinen tunnetaan suorasta puheesta ja painavista kannanotoistaan. Saarnamiehen rooli ei ole syntynyt tyhjästä.
Ketkä selviytyy sellaisissa vaaleissa voittajina, missä ihmiset ei äänestä, on ne, joilla on provosoivimmat ajatukset ja parhaat mainostoimistot. Minkä takia meillä ei ole demokratian slassia täällä, jossa me mietitään yhdessä, miten me saataisiin tämä homma toimii paremmin.
Radio Suomen kesäteltta tiistaina kello 19 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Nyt kello on 25 minuuttia yli 10 ja muutaman minuutin kuluttua käynnistyy Kaukoputki-niminen osuus, jossa testataan tällä kertaa nykytekniikkaa, mutta sitä ennen Mira Stenström on tutkinut yle.fi-sivuston sisältöä.
KRP eli keskusrikospoliisi tiedotti viikko sitten Hausjärven Hikijältä löytyneestä metsäaudasta, jossa oli neljän vainajan jäänteet. Ja KRP kertoo saaneensa parikymmentä vihjettä tuosta sisällissodan aikaisesta metsähaudasta. Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoo, että poliisille on tullut esimerkiksi kertomuksia siitä, kuinka suvun isoisä oli kadonnut kevään 1918 Mainingeissa Hausjärven alueella. Ja Töyräs kertoo, että jokainen vinkki tarkistetaan nyt. Se tiedetään, että haudalle on tuotu kukkia ainakin vielä 90-luvun alussa ja tuo haudalla ollut risti on myös noihin aikoihin uusittu. Sitten Hausjärveltä mennään Jyväskylään. Siellä järjestettiin keväällä romaninuorille työllistämis- ja koulutusmessut. Valoa huomiseen toiminnan ohjaajat Tenho Ruut ja Samuel Florin ottivat yhteyttä noin 80 yritykseen ja pyysivät näitä esittelemään toimintaansa nuorille aikuisille. Suurin osa kiinnostui tapahtumasta, kunnes kuuli, että kohderyhmänä olivat romaninuoret. Lopulta mukaan tuli kaksi puhelinmyyntiyritystä ja muutama järjestö ja säätiö. Ohjaaja Tenno Ruut summaa tämän rekrytointimessun saldoa ja hän harmittelee, että yrityksiltä puuttuu edelleen rohkeutta palkata romaneja. Haluttomuutta voidaan perustella esimerkiksi asiakkailla. Yritykset pelkäävät, että asiakkaat kaikkoavat, jos työntekijänä onkin romaani ja taustalla on myös ennakkoluuloja. Sitten kerrotaan täältä pääkaupunkiseudulta uutinen, että Miina Äkkijyrkän kotina ja ateljeena toimineelle Skatan tilalle Helsingin Vuosaaressa tulee uusi vuokralainen. Paikalle on tulossa toimintakeskus, joka järjestää luonnon avulla tapahtuvaa kuntouttavaa toimintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avuksi. Niin sanotussa Green Care-toiminnassa tuetaan luonnon avulla esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista. Ja tälle Skatan tilalle tulee mahdollisesti myös toimintaa ja tapahtumia suurellekin yleisölle, kunhan toiminta sitten saadaan alkuun. Ja kerrotaan vielä se, että yhdysvaltalaiset viettävät tänään itsenäisyyspäiväänsä ja tämä on heille kesäinen perhejuhla, jonka tarkoituksena on usein pitkää viikonloppua viettää. Se on myös suuri kulutusjuhla. Amerikkalaiset ostavat miljardeilla dollareilla ruokaa, olutta ja ilotulitteita ja moni amerikkalainen aikookin juhlistaa itsenäisyyttä piknikillä tai grillaten, eli vähän toisella tapaa kuin millä tavalla me juhlimme itsenäisyyttämme.
No mutta tänään voi piknikillä olla ja grillata, kun ulos katsoo. Ainakin sopii tuon auringonpaisteen
päätellen.
Kiitos. Hyvä, kiitos Mira Stenström. Ja nyt kaukoputkessa rikotaan kielirajoja. Tutkijoiden kielenkantoja kutittelevat tekoäly- ja käännösohjelma. Iida Ylinen jatkaa.
Tervetuloa kesän ensimmäiseen kaukoputkeen ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos, kiitos.
Ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Hyvää päivää.
Tänä kesänä on aivan erityisesti ollut mielessä, että kesä on asenne ja lämmin läikähdys rinnassa. Mitenkä teillä?
No mitäs, juhannushan oli oikein hyvä kesäsää ja ennen sitä taisi tulla vähän luntakin täällä, mutta kyllä se on aika uskomatonta aina sitten, kun näkee, miten pitkään on valosaa tässä mahtavassa maassa, niin eiköhän se riitä kesäfiiliksen tuomiseen.
Kyllä juu, itse fiilistelin juhannuskokkoja Kataloniassa ja siellä oli ihan kohtalaisen lämmintä.
Tänään puhumme kaukoputkessa tekoälystä ja tehdään heti tähän alkuun pieni koe. Ja se koe tehdään tekoälyä hyödyntävällä Google Translate-palvelulla. Eli kyse on tällaisesta käännöspalvelusta, joka osaa myös simultaanitulkkauksen. Tänään aiheena on tekoäly.
Today's topic is artificial intelligence.
Ja sitten kokeillaan muita kieliä tässä. Muutetaan kieliä. Nyt tän lähdetään englannista ruotsin kieleen. Katsotaan mitä tulee. What is artificial intelligence?
Vad är artificiell intelligens?
Det gick ju bra.
No niin, sitten testataan espanjaa. Hay que temer a la inteligencia artificial.
Pelkäämme tekoälyä.
No niin, nyt se muutti mun kysymyksen, että onko pelättävä tekoälyä väitteeksi, että pelkäämme tekoälyä. Nämä on aika ratkaisevan pahoja fiboja näissä.
Viel Spaß und los geht's.
Hauskaa ja mennään.
Näin. Tässä oli taidonnäyte Google Translateiltä eri kielille. Mitä sanotte?
No itse ainakin siis oli tiedossa jo käteen, mutta näkyy, että tietyiltä kieliltä tietyille kielille se toimii paljon paremmin. Ja osasyy on ihan käytännössä datan määrä, eli miten paljon esimerkkejä on ja miten paljon resursseja. Tietenkin Google haluaa asettaa ehkä enemmän resursseja siihen, että englantia käännetään tai englannin kieleen kuin kahteen toiseen kieleen. Mutta onhan se uskomatonta, että käytännössä lennosta saadaan, voisi käydä ainakin peruskeskusteluja kadulla toisen henkilön kanssa, jossa ei ole mitään yhteisiä kieliä, ja tämän voi tehdä kuka tahansa, jolla on kännykkä, niin onhan se aika uskomaton ero edes pari vuoteen.
Mm. Joo, Suomessahan se, että meillä on sekä volyymiltaan pieni kieli, että että rakenteellisesti vähän omituinen kieli merkitsee, että Suomessa ei ole oikein havahduttu siihen, miten hyvin nämä joidenkin kielten välillä toimii, koska Suomen suhteen mennään kuitenkin jälkijunassa.
Esimerkiksi englanti, ranska, ranska, englanti, niin nykyisinhän Google Translate kääntää vain niin kuin oppivana lauseita, kokonaisia kappaleita, ei yksittäisiä sanoja. Ja näiden käännettyjen kappaleiden lauseiden lukeminen on oikeastaan aika helppoa, koska se kuulostaa suht luonnolliselta verrattuna edes pari vuotta sitten, jolloin se on vähän kökkyä sanassa sanaan kääntämistä. Mutta todellakin tämä on vaikeampi havainnoida, jos käyttää suomen kieltä tai ruotsin kieltä kuin joitakin suurempia kieliä.
No tässä saatiin kielivetoinen kommunikaatioon nojaava esimerkki tekoälyn mahdollisuuksista, mutta miten kuvaisitte tekoälyä noin yleisemmin, kuivakan asiallisesti tai erittäin lennokkaasti?
Tavallaan sen on ollut skifi ja muun kirjallisuuden tällaisia perusasioita jo hyvin pitkään. Joillekin voi tuntua siltä, että aina puhutaan, että nyt on tulossa ja sitten tietenkin jotkut, jotka katsovat Hollywood-elokuvia ja Terminator-sarjaa, niin tämä on hyvin pelottava. Itse näen sen sellaisena asiana, työkaluna, joka voi helpottaa tiettyjä asioita, joita me ihmiset teemme tässä vaiheessa. Eri kysymys sitten sanotaan 10 vuoden kuluttua, miten integroitua se on elämäämme. Eihän me mietitä nykyisin, miten vesi tulee tavallaan kraanassa, se vain tulee. Voi olla, että jossakin vaiheessa monet tällaiset elämän pikkupäätökset, niin ne tekeekin joku muu, joka on oppinut tekemään. Me ehkä vähän niin kuin standardisoidun kuin mitä me ihmiset tehdään.
Joo, kyllä mä näen, että tämä tulee muuttamaan maailmaa todella paljon ja siinä on sekä näitä pelottavia visioita siitä, kun koneet ottaa ylivallan ja saattaa johtaa maailman tuhoon ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten on myös hienoja hankkeita. Meillä Helsingin yliopistossa esimerkiksi professori Timo Honkela on kehitellyt tämmöistä rauhankonetta, joka auttaisi kulkemaan kohti maailman rauhaa tekoälyn avulla erilaisten niin kuin yhteisymmärryksen muotojen kehittämisen kautta. Että siinä on niin kuin monessa teknologiassa hyviä ja huonoja puolia.
Se, joka näyttää olevan selvää, on, että olemme tavallaan tällaisessa breaking point-tilanteessa, jossa kehitys on niin nopeata nytten, että sitä on vaikka sitä seuraisi joka päivä, niin on ehkä vaikea hahmottaa kehityksen ja muutoksen vaikutusten nopeutta juuri nyt verrattuna sitten sanotaan 5 tai 10 vuotta sitten.
No maailmalla puhutaan tekoälyn teologiasta. Suomessa tätä käsitettä käytetään vähän vähemmän. Teivo Teivainen, mistä on peräisin näin lennokas ajatus puhua tekoälyn teologiasta? Se kuulostaa nokkelalta, mutta mitä se lopulta tarkoittaa?
No mulle se tuli mieleen, kun pohdin Mikael Agricolan muinaista huomiota, että kyllä se kuulee suomen kielen, joka ymmärtää kaikkein mielen. Ja tällä Agricola 1500-luvulla viittasi siihen, että Jumala, jonka oletettiin ymmärtävän vain latinaa messuissa, niin voisikin ymmärtää myös suomen kieltä. Ja tästä mulle tuli kirjaan, jota on tekemässä, mieleen tämä ajatus tekoälyn teologiasta, eli siitä, että onko niin kuin mahdollista ajatella Google Translatein kaltaisia tekoälyn muotoja ikään kuin samantyyppisenä teologisena juttuna, jossa mahdollisesti mennään kohti tilannetta, jossa se niin kuin ikään kuin ymmärtää ja kuulee kaikkien kielen. Ja tietenkin mulle tämmöisenä pakanana tässä ei ole kyse siitä, että onko se jotenkin jumalallista tai ymmärtääkö tekoäly oikeasti, vaan ihan, että tuleeko sieltä käytännön sovelluksia, jotka pystyy suoriutumaan käännöstehtävistä niin, että ne rikkoo kielimuureja semmoisella tavalla, joka muuttaa maailmaa todella paljon.
Tunnistaa nyanssit, tunnistaa asiayhteydet.
Kyllä, nyt ollaan selvästi vaiheessa, jossa juuri käytännön, mihin suuntaan pitäisi mennä, jos on turistina, niin missä on tämän tyyppinen kauppa ja niin edelleen, niin tämä hoituu jo. Mutta eteenpäin mennään, ja jos mennään teologiasta, niin myös filosofiaan, niin kysymys on tietenkin, että jos luodaan, kutsun nyt sitä sanalla kone, mutta olio, joka todellakin oppii, toimii hyvin pitkälle, kuten ihmisen voisin olettavan toimivan, ehkä virheineen, niin pitää taas ehkä käydä pari kierrosta filosofista mietiskelyä, pohdiskelua siitä, mikä erottaa, mikä tekee meidät ihmisiksi. Aivan samalla lailla kuin ennen on pitänyt apinoiden suhteen, ja enemmän tutkimustieto osoittaa, että se raja on häilyvämpi ja häilyvämpi moneen eri suuntaan. Sama keskustelu pitää varmaan käydä tietokoneiden kanssa jossakin vaiheessa.
Joo. Siinähän on käytetty yhtenä mittarina tätä niin sanottua Turingin koetta, joka siis brittiläisen Alan Turingin mukaan nimetty koe, jossa testataan sitä, että voiko kone teeskennellä olevansa ihminen semmoisella tavalla, että ihminen, joka kuulee tai muuten havainnoi konetta, ei tiedä, että se on kone. Ja kyllä tässä koko ajan mennään lähemmäksi tilannetta, että pystyy.
Ja sitten pitää erotella tietenkin nämä niin kuin spesifiin tehtävään toteutettu tekoäly, auton ajaminen tai joku tämmöinen tietyn tyyppinen koe, tieteellinen toiminta, ja tällainen yleinen tekoäly, joka kuten ihmislapsi kykenee niin kuin hahmottamaan ja ottamaan monia eri asioita, eikä ole ohjelmoitu esimerkiksi juuri toimimaan liikenteessä autona.
No, yksi tekoälyn muoto on koneoppiminen. Siinä ideana on siis se, että kone oppii pikkuhiljaa jotakin käyttäjän toiminnan, tiettyjen toistojen ja pohjatiedon avulla. Liippaa itse asiassa läheltä tilastotiedettä. Te kun olette tutkijoita, niin mitä teidän pitää omaksua esimerkiksi koneoppimisen saralta, jotta te olisitte tutkijoita vielä, sanotaanko, 15 vuoden päästä?
No edes 15 vuoden päähän ennustaminen on vähän vaikeaa, mutta jos tässä välissä mietin, niin tähän liittyy yksi konsepti, jonka kuulee hyvin usein, big data, eli hyvin, hyvin suurien datamäärien hyödyntäminen. Niissä on omat tilastolliset ongelmat, mutta miten se voisi vaikuttaa? No, voi olla täysin mahdollista rekrytoida, hankkia oma tutkimusavustaja, joka onkin tietokone. Jos mä haluan vain selvittää jokaisen kerran, kun Afganistan on mainittu eduskunnassa missään puheessa, missään paperissa, niin alussa mun pitää varmaan olla kyky vain ohjelmoida tämä. Sen voi ehkä toteuttaa nyt suoraan sanoen. Mutta että mä voisin vain sanoa kännykkäänäni, että löydä kaikki nämä tekstit ja sitten erottele ne näillä periaatteilla. Jos en kykene siihen, enkä ymmärrä tällaisen toiminnan myös rajoituksia, koska niitä aina on, niin kyllä sitten on vaikeampi olla tutkijana, koska ne muut, jotka kykenee tekemään sitä tietyn tyyppistä tutkimusta paljon nopeammin kuin minä, jolloin ehkä julkaisee paljon nopeammin, ja tällä tietenkin voi olla vaikutuksia, niin kyllä mä väitän, että 15 vuoden kuluttua niin kaikilla pitää olla ainakin ymmärrys, miten näitä voidaan hyödyntää. Ei se tarkoita, että aina pitää hyödyntää.
Tuosta lähetyksen alussa olleesta Google Translate-esimerkistä tuli muuten mieleen se, miten akateemisissa piireissä ja yleisemminkin pelätään suomen kielen tulevaisuuden puolesta. Tutkijat eivät välttämättä julkaise kovin paljon suomeksi, englanti jyrää. Voiko tällaisista Google Translatein kaltaisista sovelluksista olla suomen kielen pelastajaksi tutkijoiden keskuudessa?
No, mä oon tässä koittamassa nostaa kysymystä siitä, että pelastaako Google Translate suomen kielen ja nimenomaan tämmöisenä korkeakoulutuksen ja tieteen kielenä. Et suomen kielihän ei ole katoamassa sinänsä mihinkään, vaan on kuitenkin riski, että se saattaisi muuttua kyökkikieleksi. No, meillä yliopistolla kaikki melkein ajattelee, että nyt mennään koko ajan kohti sitä, että täytyy julkaista, toimia, opettaa yhä enemmän englannin kielellä. Ja siinä mielessä skenaario useimmilla tuntuu olevan, että kohta se suomen kieli sieltä katoaa. Mutta esitän väitteen, että kun tulee Google Translate, jos ja kun se kehittyy niin hyväksi, että se riittävän hyvin kääntää sen, mitä mä kirjoitan suomeksi, englanniksi tai ihan mille kielelle tahansa, niin sitähän me voidaan kaikki siirtyä käyttämään suomen kieltä meidän tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Ja näin ollen esimerkiksi Helsingin yliopistossa voidaan jatkaa sitä tehtävää, joka Helsingin yliopistossa suomen kielelle luotiin. Eli kehittää suomen kieltä edelleen ja käyttää suomen kieltä tieteen kielenä. Eli tässä mielessä Google Translate voi pelastaa suomen kielen.
Nyt tuli niin intohimoinen vastaus. Kyllä, jos mikrofonit kestivät.
Kyllä, ja se myös mahdollistaa sen, että on helpompi muilla alkuperäiskielillä, joita ei itse tutkijana puhu, niin kerätä tietoa ja dataa. Eihän kaikki viisaus löydy vain suomeksi tai englanniksi tai ruotsiksi julkaistuilla areenoilla. Niin mä näen, että tällä on suuri vaikutus myös tähän suuntaan, eli ei vain että pari suurta globaalia kieltä, vaan yhtäkkiä voi ruveta käyttämään monia hyvin pieniäkin kieliä ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti urakehitykseen tai mihinkään muuhun.
Joo. Totta kai tähän liittyy sitten kaikenlaisia riskejä, että vaikka Google Translate pelastaisi suomen kielen tässä mielessä yliopiston kielenä, niin se, jos päästään semmoiseen teknologiseen kehitysvaiheeseen, niin se meinaa, että Googlen kaltaisilla yrityksillä tulee olemaan aivan mieletön valta ja vaikutus meidän elämään, mitä näitä niin kuin tekoälyn monia sovelluksia onkaan. Ja ollaan sitten tilanteessa, jossa saattaa olla jonkinlainen niin kuin algoritmi, imperialismi niin kuin päällä ja erilaisia uusia kolonialismin muotoja, jossa ne, jotka hallitsee näitä algoritmeja, hallitsee aiempaa enemmän maailmaa. Että se, vaikka se voi kuulostaa kivalta, että meillä on niin kuin suomen kieli säästetty tässä mielessä, niin se maailma voi kuitenkin olla hyvin toisenlainen kuin tämä nykyinen.
Kyllä. Tässä tulee ehkä esille juuri se kysymys, että usein ajatellaan, että tekoäly jotenkin tekee meistä parempia, tehokkaampia, koska ihmiset on virhealttiita, jos näin voi sanoa. Ja yhtäkkiä meidän jotkut tässä niin kuin kognitiiviset kaavat, niin ne ei vaikuttaisikaan meidän päätöksentekoon, koska tekoäly pelastaa tämän. Mutta jokuhan on jossakin vaiheessa ohjelmoinut, okei, kone oppii itsekin, mutta tässä vaiheessa vielä ihminen on tehnyt sen perusohjelmoinnin. Ihminen voi myös päättää, mitä dataa se tietokone saa. Ja jos se data on huonoa tai vääristynyttä, niin myös se oppiminen vääristyy. Ja silloin se oppiminen oikeastaan se vääristyy paljon nopeammin kuin ihmisillä. Eli on algoritmien kirjoittajilla, omistajilla tulee olemaan enemmän ja enemmän valtaa, joka on yksi syy, miksi on tärkeämpää, että ne on suht transparentteja, avoimia, kun ne ennen on nähty tavallaan bisnessalaisuuksina. Ainakin joissakin asioissa niin hyvin tärkeää, että tämä avoimuus.
Kyllä joo. Ranskalaisethan muuten ei ehkä kovin yllättäen on ottaneet esille just näitä niin kuin Googlen, Amazonin, Facebookin, Applen kaltaisten angloamerikkalaisiksi miellettyjen firmojen niin kuin kasvavaa vaikutusvaltaa ja luonut kaikenlaisia uudissanoja kuvaamaan tämmöistä uutta imperialismia ja kolonialismia, joka tältä suunnalta tulee.
Toisaalta voisi sanoa, että sen tilanne, että ne valittaisi tästä jatkuvasti, niin onhan heillä resursseja tehdä jotain vastaavaa itsekin. Että se on helppo valittaa, että näin muut nyt tekee jotain, miksei ranskalaiset itse voi ruveta toteuttamaan tätä suurena kansallisena moonshot-projektina, jolla pelastetaan ranskan elegantti kieli.
Joo, Japanissahan on kehitelty tätä megafonia. Panasonic luonut tämmöisen toistaiseksi vielä aika simppelin megafonin, että kun puhuu siihen yhdestä suunnasta, niin se tulee sieltä megafonin tuutista ulos toisella kielellä. Ne aikoo ilmeisesti Tokion olympialaisissa tuossa pari 3 vuoden päästä tuoda tämän niin kuin maailman tietoisuuteen. Et nyt se lähinnä kai kääntää semmoista, että susi on loppu tai jotain muuta simppeliä lausetta. Mutta sitten kun se kytketään pilvipalveluihin, tietoverkkoihin, niin kuin niillä on aikeena, niin siitä voi tulla aika mieletön niin kuin appi, etenkin kun se tiivistetään sitten semmoiseen huomattavasti pienempään kokoon, joka pannaan jonnekin korvan taakse.
Eli esimerkiksi törtöileviä turisteja voisi jatkossa ojentaa heidän omalla kielellään.
Kyllä.
Sovelluksia varmaan keksitään loputtomasti.
Niitä on ihan mielettömästi.
Ennen kuin tekoälyllä pääsee tekemään aikamatkaa, niin tehdään me aikamatka, aikahyppy kesäkuuhun 1989 ihan täältä studiosta käsin ja mielikuvituksessamme. Tuolloin 80-luvun lopulla eräs 26-vuotias toisin ajattelija ja myöhemmin merkittäväksi poliitikoksi nouseva nuori mies puhui Budapestissa Unkarissa valtaville ihmisjoukoille. Ja tämä liberaali toisinajattelija käski Neuvostoliiton joukkoja vetäytymään Unkarista. Mahdatteko arvata, kenestä on kyse?
No Orban, Unkarin nykyinen johtaja, joka on kulkenut ainakin näennäisesti pitkän tien tuon ajan liberalismistaan nykyiseen konservatiiviseen ajatteluunsa.
Kyllä, ihmiset kehittyy ehkä sitä liberalismia nykyisin yritetään suojella hyvin autoritäärisin keinoin Unkarissa, jos yrittää oikein positiivisen näkökulman ottaa tähän nykykehitykseen.
Niin. Tätä nykyään Unkarin pääministeri Viktor Orbanilla on hyvin kiinteät ja läheiset suhteet Venäjän pääministeri Vladimir Putiniin. Miten kuvaisitte tätä yksilön kehitystä ja poliittisen profiilin muutosta?
No kyllähän näitä näkyy eri tavoin myös Suomessa. Otetaan nytten pari valjakko, Nalle Wahlroos ja sitten RKP:n presidenttiehdokas Thorvalds. Hehän oli kaksi, en nyt sano välttämättä kovaa kommunistia, mutta näki maailman aika samalla lailla ja yksi näistä henkilöistä sitten kävi oman tiensä ja muuttui siitä, tai molemmat muuttuivat. Mutta kyllähän tämä on hyvin inhimillistä, että oppii enemmän maailmasta ja näkee, että joku toimii, joku ei toimi. Eli siinä ei sinänsä ole mitään huonoa. Huonompi asia on ehkä, miten tämä niin kuin kuvastaa laajempia muutoksia Euroopassa ja se, että on EU:n jäsenä yksi valtio, joka näin radikaalisti voi toimia EU:n periaatteiden vastaisesti, niin se on ehkä se tärkeämpi asia itselle kuin yhden henkilön tavallaan muutos.
Niin, tämä Viktor Orbanin johtama Fidesz-puolue pitää Unkaria tiukasti otteessaan. Mikä Orbanin toiminnassa on teidän mielestänne ollut hälyttävintä?
No kyllähän nämä sekä pakolaisten, seksuaalivähemmistöjen kohtelu ja muut ihmisoikeuskysymykset on ollut ne, joihin ehkä julkisesti on eniten kiinnitetty huomiota. Taustallahan on ollut myös joidenkin Euroopan unionissa huoli siitä, että hänen talouspolitiikkansa on sitten poikennut niin kuin sellaisista linjauksista, joita Brysselissä pidetään hyvänä, mutta noin niin kuin julkituolulla tasolla nämä ihmisoikeuskysymykset on se, mikä huolestuttaa.
Ja nythän pitää todeta, että nämä niin kuin muutokset on toteutettu demokraattisella tavalla, mutta niiden pyrkimys on loppujen lopuksi vain pönkittää yhden puolueen valtaa ja tehdä se entistä vaikeammaksi tavallaan toteuttaa mitään oikeata oppositiota, oli sitten oikeuslaitosten puolueiden tai sitten intellektuaalisesti yliopistojen kautta. Eli ei voi sanoa, että on tavallaan laittomasti toimittu näin, mutta on hyödynnetty Unkarin poliittista järjestelmää, muutettu sitä niin, että päästäisiin enemmän autoritaariseen suuntaan.
Joo, yliopistoja kohtaanhan siellä on myös ollut hyökkäyksiä omiin silmiin. Eniten tullut tämmöinen Central European University Budapestissa, aika hyvä tämmöisen Soros-nimisen miljardöörin aika pitkälti rahoittama putiikki. Ja sekin rahoituskanava liittyy vähän tähän koko kärhämään, mutta se on herättänyt paljon vastalauseita Euroopan akateemisissa piireissä, että miten Unkarin hallitus on koittanut tukahduttaa tämän yliopiston toimintaan.
huhtikuussa nimenomaan oli puhetta siitä, josko koko Soroksen perustama yliopisto suljettaisiin. No, Orban on kertonut, että hän haluaa luoda Unkarista Kiinan, Venäjän ja Turkin kaltaisen valtion. Ja esimerkiksi viime viikolla maan hallitus vei eteenpäin lakia, joka lopettaisi kansalaisjärjestöt, jos ne saavat avustuksia ulkomailta. Miksi tämä Viktor Orbanin itsevaltainen toiminta ei ole uhka pelkästään Unkarille, vaan myös laajemmin?
No, tavallaan monella eri tapaa, riippuen mistä asioista tehdään päätöksiä EU:n sisällä, yksittäinen valtio voi no joko estää tai ainakin hidastaa tiettyjä pyrkimyksiä. Tämähän ei aina ole huono asia, sen takia sen järjestelmä on rakennettu näin monipolviseksi, mutta tämä on yksi asia. Tietenkin tuodaan sitten tavallaan sanon, hallintokulttuuri tapa, joka itselle ainakin tuntuu vieralta. Ymmärrän siis, mutta en haluaisi, että se laajenee Euroopassa ja siitä tulisi hyväksyttävä, koska jos tavallaan hyväksytään yhdessä tai kahdessa paikassa, Puolan tulevaisuus näyttää myös kiinnostavalta, niin silloin se on helpompi laajentaa ja pienelle valtiolle, kuten Suomi tai Ruotsi, tämä ei liene hyvä ja hyödyllinen suunta meille.
Toisin siihen mukaan talousnäkökulmaa. Unkari nimittäin saa tuntuvasti rahallista tukea Euroopan unionilta. 95% julkisin varoin toteutettavista investoinneista on yhteisrahoitettu EU:n kanssa. Kun kerta Unkari Orbanin johdolla murtaa monia demokratian tunnuspiirteitä, niin onko EU:n syytä tukea tällaista valtiota esimerkiksi näistä rakennerahastoistaan?
No, tätähän EU:n piirissä jotkut on esittäneet, että nimenomaan tämä olisi se vipu, jolla EU pystyisi vaikuttaa, että pannaan rahohanoja kiinni, ellei esimerkiksi korruptiovastaista toimintaa hoideta Unkarissa paremmin.
Joka tietenkin vaatisi noin 3 sekuntia miettimistä, miten tämä voitaisiin Unkarissa sitten kääntää siihen, että nyt yritetään taas kerran Brysselistä ja EU:n puolta painostaa meitä. Se on niin kuin houkutteleva, mutta pitää miettiä, että mikä on se pidemmän ajan tavoite tässä asiassa. Onko se tavallaan pitää EU jonkun positiivisen tuojana mielessä kansalaisille?
Charlie Salonius-Pasternak ja Teivo Teivainen, te molemmat olitte aivan hiljattain Isossa Britanniassa. Iso-Britannia oli joskus noin 100 vuotta sitten
iso
loisteliaassa kunnossa. Brittiläinen imperiumi oli vahva ja siirtomaita riitti, asevoimat mittavat. Ja,
aurinko ei koskaan laskenut imperiumille.
Juuri näin, ja maan laivasto hallitsi maailman meriä. Missä mennään nyt? Saa heittäytyä poleemiseksi.
No, omat huomiot nytten keväältä, jos suurimman osan ajan vietin siellä ja taas osan tästä viikosta. Kyllähän Brexit tavallaan imee lähes kaiken ilman muista. En tarkoita, ettei yksittäisiä asioita vietäisiin eteenpäin, kuten huomataan, kun Suomi ja Ruotsi on liittymässä tähän brittien Joint Expeditionary Force konseptiin, mutta yleisesti siis se tulee esille kaikissa asioissa. Itselle on kiinnostavaa nyt tiedostella, mikä on mahdollisuus, että se niin kuin peruttaisiin. Ja tässä tulee esille tavallaan brittiläinen ominaispiirre, että päätös hyvä tai huono, se on tehty ja nyt pitää vain niin kuin paras mahdollinen ratkaisu saada. Ja nyt en puhu ratkaisusta vain neuvotteluiden EU:n kanssa, mutta tämän kanssa pitää elää ja nyt mennään eteenpäin stiff upper lip and all. Vähän Monty Pythoneskoa huumoriakin siihen tietenkin väliin.
Samaan aikaan, kun täällä Suomessa puhutaan sotesta ja perustuslaista, Isossa Britanniassa käydään keskustelua pääministeri Theresa Maystä ihmisoikeuslaeista ja terroristeista. Manchesterin ja Lontoon terrori-iskujen jälkeen May käytti ihmisoikeuksista ja terroristeista sellaista retoriikkaa, että siihen on sittemmin puuttunut myös YK:n ihmisoikeuskomissaari. Mitä May oikein meni sanomaan juuri ennen vaaleja?
No, hän tavallaan jatkoi sitä linjaa, mitä konservatiivipuolueessa, etenkin Britanniassa, on viimeisen parin vuoden aikana ollut, että nämä ihmisoikeudet voi olla, joita niin kuin pönkitetään Euroopasta käsin ja globaaleista instituutioista, niin saattaa olla uhka Britannian kansalliselle itsemääräämisoikeudelle. Ja nyt sitten, kun tulee pommi-iskuja, niin tässäkin tilanteessa Theresa May sitten toi esille, että jos on vastakkaisia, että saadaanko näitä terroristeja kiinni vai suojellaanko ihmisoikeuksia loppuun asti, niin hän otti aika selkeän kannan, että ei suojella ihmisoikeuksia loppuun asti. Ja tätä sitten ihmisoikeusväki piti aika hälyttävänä. Kiinnostavahan on, että osa ihmisoikeuksista ja tätä Englannissa oppositio on tuonut esille, on nimenomaan osittain lähtöisin brittien omasta perinteestä ja Magna Cartan ajoilta ja muuta. Et siinä mielessä nämä Theresa Mayn kaltaiset argumentit kääntyy joskus vähän päälailleen.
Kyllä, ja osittain myös varmaan tähän tulee mukaan se ihmisoikeusten, voi sanoa melkein alati laajeneva kirjo. Se ei auta tässä. On ne, jotka on kirjoitettu käytännössä niin kuin YK-järjestelmän sisällä, sitä kautta hyväksytty aika monessa paikassa. Sitten kun rupeaa näkemään Suomessakin keskustelua, että niin, että laajakaista on kaikkien perusoikeus tai ihmisoikeus. No ei ole. Se vain vesittää sen ajatuksen. Tai että kaikilla pitäisi olla oikeus tällaisen viestintään, joka on kryptattu, joka voi olla yksi konkreettinen kysymys tässä ihmisoikeusten ja terrorismin suhteessa. Tällainen ihmisoikeusten laajentaminen on yksi ongelmista, koska silloin Theresa Mayn tyyppiset lausunnot, niin ne voi tavallaan olankohautuksella sivuttaa sen tilalle, että jos puhutaan vain hyvin keskeistä oikeuksista, niiden suhteen se keskustelu on erilainen kuin tämä laajempi kirjo.
Kiitos tästä kaukoputkesta Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja kiitos ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos.
Ja toimittajana edellä oli Iida Ylinen. Ja iltapäivällä ajantasassa tutustutaan kasvimaan ahmatteihin, eli metsäkauriisiin. Niitä liikkuu runsaasti niin Ilomantsissa kuin Helsingissäkin. Millainen eläin metsäkauris on, ja onko se pahamaineinen punkkibussi, jonka mukana punkit leviävät erityisen helposti? Saamme myös päivityksen pörriäistilanteeseen. Neonikotinoideista puhuttiin paljon muutama vuosi sitten. Vuonna 2013 Euroopan komissio rajoitti niiden käyttöä ja kielsi ne kylvösiementen käsittelystä. Päivitystä tuohon tilanteeseen siis luvassa kello 14 jälkeen, mutta nyt kello 11 Yle Uutiset ja sen jälkeen Suomen Radio.